Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ал Сукырмаш безнең тапшыруда. Башкортстандагы Золотоножка мәктәбенә дәреслекләр янәсе экстремист әдәбият таратып ята дип шикләнелгән Мәскәүдәге Украин китапханәсе аша алынган булган. Бүген Башкортстандагы бу Украин рухында яшәүче Золотоножка авылының тормышы нинди? Ал халкы белән сөйләштек. Архив сәхифәсендә берничә айлык Башкортстанда тәкъдим ителгән яңа китап турында тыңларбыз. «Истории башкирских народов» дигән китап Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Авторлары һәм китапта телгә алынган кешеләр белән сөйләштек. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
6 ноябрь Татарстан Конституциясы көнендә Казанда ялгыз пикет үтте. Пикетче Кәшиф Гатин әлеге гамәле белән татарстаннарга бу көнне хәтерләтергә теләвен әйтте. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын шулай ук Конституция көне белән котлады. Миңнеханов котлауда хокукый системаның нигезе һәм чыганагы булган төп канунны кабул итү Татарстан дәүләтчелегенең яңа тарихында зур вакыйга, демократик, хокукый һәм иҗтимагый дәүләт төзелешендә мөһим адым дип белдерде. Президент Конституцияда республиканың федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрнең нигезләре салыну аеруча әһәмиятле дип бәяли. Татарстанда коммунистлар 17 елгы октябрь инкилабы көне уңайыннан 2 көн рәттән митингләр үткәрә. Россия коммунистларының республикадагы бүлеге 6 ноябрь көнне Казанда Мулла Нур Вахитов һәйкәле янына җыелды. Бу фирка 7 ноябрь көнне Чаллы һәм Түбән Камада да үз митингларын үткәрә дип белдерелә. КПРФның Татарстан бүлеге 7 ноябрь көнне Казанның Бауман урамында башта митинг, аннан соң урам йөрешү үткәрергә җыена. КПРФ Казанда гадел сайлау лар өчен бәяләр һәм тарифлар артмаска тиеш. Русиядә фәнне җимерүгә юл куймабыз, мәгарифне җимерү илнең киләчәгенә һөҗүм дигән һәм башка шигарьләр белән чыга. Русия президенты Владимир Путин Мисырга очышларны туктатып торырга буйырган һәм моны тормышка ашыру юлларын булдыруны хөкүмәткә йөкләгән. Бу хакта президент сүзчесе Дмитрий Песков Интерфакска белдергән. Оңа кадәр ФСБ башлыгы Александр Бортников Русиядән Мисырга очышларны туктатып торырга чакырган иде. Песков сүзләренчә, Бортников әлеге үтенечне Путинга да җиткергән. Уфада узачак Акбузат 2-нче халыкара милли һәм этник фильмнар фестивалендә 6 эш сайлап алынган. Әлеге бәйгедә Башкортстаннан 5, Татарстаннан 1 фильм катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Украин китапханәсен экстремист китаплар табылды дип гаепләү белдерелеп, җитәкчесен үй сагына ябу хәбәрләре Башкортстанга да килеп җиткән. Республикадагы бердәнбер Украин авылы булган Золотоножка мәктәбендә дәреслекләрне соңгы тапкырнак шушы Мәскәү китапханәсеннән Уфадагы Кабзар милли мәдәни үзәге вәкилләре алып кайткан булган. Башкортстандагы Украина мәктәбе белән шушы араларда Ноил Алан аралашты. Ноил, хәзер ул укыту ничек оештырылганында?
Золотоножка авылында алсу украиннар, урыслар, утмуртлар һәм башка милләт вәкилләре яшәсә дә, мәктәп укучылары барсы да украин телен өйрәнә икән. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр алар 2 сәгать, ә 5-нчедән алып 9-нче сыйныфка кадәр 1 сәгать һәм 10-нче, 11-нче сыйныфларда 2 сәгать украин телен укый. Югары сыйныфларга 1 сәгать украин теле булса, 2-нче сәгать украин әдәбияты да керә. Мин мәктәп мөдире Ольга Гречка белән сөйләштем. Ул бер кайчан да безнең мәктәптә украин теле безгә нәрсәгә соң дигән сорауны куючы булмады ди. Мәктәп укучыларының 47% гына украин милләтеннән икән. Балалар бакчасы һәм мәктәптә барлыгы 95 бала бар. Гречка украин теле һәм әдәбияты дәреслекләре искермәде. Әле 3 ел элек кенә кайтты бит әле дип әйтә. Аның сүзләренчә, гадәттә дәреслекләр 5 елдан 5 елга яңартылып торырга тиеш. Мин телефоннан сөйләшкән вакытта мәктәптә укучыларның инде җыр тавышлары, сөйләгән тавышлар ишетелеп тора иде. Баксаң, җомга көнне аларда уңыш бәйрәме кичәсе үткән икән. Бәйрәм урыс телендә барса да, шулай да украинча шигырьләр сөйләгәннәр һәм җырлар җырлаганнар. Бу хакта Ольга Гречка белдерде.
Оулда мәдәни чаралар, кластан тыш чаралар ничек үткәрелә?
Менә авылның мәдәният йорты директоры Зинаида Карюгина исә үзләренең бөтен чараларны да украин телендә үткәрүләрен әйтә. Аларның менә соңгы чараларына килсәк, 14 октябрьдә балалар һәм үсмерләр өчен без кичкенә казаклар дигән кичә уздырганнар. Ә 11 октябрьдә Башкортстанда республика көне уңаеннан район үзәге Стәрлетамакка барып, украин мәдәниятын күрсәтеп кайтканнар. Кул эшләре күргәзмәсендә катнашканнар украиннарның милли ризыклары белән сыйлаганнар. Анда инде 30 елдан артык эшләп килә Заряны Свит дигән ансамбль, бу ансамбльдә чыгыш ясаган.
Украинадагы вазгыят үзгәрде. Аларга да бу Золотоножка авылына да агындагы халыкка мөнәсәбәт ничек тә булса үзгәргәнме Башкортстанда?
Менә бу авылдагы украиннар әйтүенчә, вазгыят үзгәрү аларга ничектер тискәре йогынты ясамаган. Карюгин да булай дип әйтте: "Безгә түбәнсетеп караганнарын сизгәнебез юк" диде. Һәм менә тагын бер кызык момент кайгытыбар иттем мин. Алар белән сөйләшкәннән соң интернет нактарып утырган вакытта, нәкъ менә шушы Украинада вазгыят кыза башлаган вакытта, 2015 елның 24 февралендә нәкъ менә бу авылга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килеп киткән булган икән, ләкин рәсми чыганакларда аның теге ни өчен баруы алай анык кына тәгаен генә әйтелми, бу үзенә күрә теге менә аларның кәефләрен белү өчен украиннар монда нишәп ята, Русиягә каршы фикердә түгел микәнне тикшерү өчен дә булырга мөмкин аның бу сәфәре.
Балаларга гореф-гадәтләрне, украин традицияләрен ничек өйрәтәләр, ничек сеңдерәләр?
Минем аңлавымча, мәдәният йорты авылда украин теле сакланып калсын өчен бөтен көчен куя. Шулай да гел украинча гына сөйләшкән гаиләләр кими дип аңладым. Балалар үзара урыс телендә сөйләшүне хуп күрә башлаган. Карюгина моның сәбәпләрен читтән күчеп килгән башка милләт вәкилләре арту белән аңлата. Сөйләмебезне әдәби телдә димәс идем, суржик булды. Украин һәм урыс телләрен катнаштырып сөйләүне суржик дип атыйлар инде белгәнебезчә. Карюгина украин халкының гореф-гадәтләрен кичкенәдән үк бала күңеленә сеңдерергә кирәк дигән фикердә.
Зур авылмы ул?
Былай зур авыл дип әйтмәде Золотоножканы, анда 630 лап кеше яши, шул 100-150 йорт бардыр диде. Шыннан да уланы үзе күпме йорт барлыгын санамаган. Аларның иң кызыгы менә бу китапханәләре бик кызыклы. Китапханәләрендә бу бөтен Башкортстан буенча бердән бер украин китаплары сакланып калган китапханә булып тора. Элегерәк китапларны Украиндан даими рәвештә алдырып торганнар, Башкортстандагы украиннарның милли мәдәни үзәгенең элекке җитәкчесе Владимир Дорошенко да Украиндан күтәреп хәтсез китап ташыган булган. Карюгина фикеренчә, хәзер Украиндан китаплар кайтаруны җайга салу бик авыр. Безнең методик ярдәмлекләр туган телебездә гәҗит журналларда алдырасыбыз килә ди ул. Без кайтару юлларын тикшереп караган идек, әмма барыбер берни дә барып чыкмый ди. Хәзер Украинага барсаң, аннан көндәлек матбугатны алып чыгып булыр микән дигән сорау да куя. Минемчә ди ул, монда Русиягә кертергә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Хәзер безгә интернетта булганны гына куллану кала инде ул ди. Аннан соң Уфада Шолохов исемендәге Мәскәү гуманитар университетының филиалы эшләгән вакытта Башкортстан украиннарының милли мәдәни үзәге Кобзар каршындагы Украин әдәбияты китапханәсе дә әлеге уку йорты бинасына урнашкан булган. Оптимизация сәбәпле бу филиалны япканга китапларны Золотоножкага озатканнар. Дорошенко сүзләренчә дә бу ике китапханәне элекке елларда байытып тору мөмкинлеге булган. Хәзер исә китап кына түгел, туган илендә күргәннәрен дә Башкортстанга кайткач уртаклашмаска тырыша Дорошенко. Русиядә атмосфера үзгәрде бит, кешеләрнең Украинага карата мөнәсәбәтләре дә башка хәзер. Мин быел Украинага барып кайттым, андагы хәлләр, тәсирләрем турында Уфадагы дусларым белән бер сүздә сөйләшмәдем, чөнки фикерләребез туры килмәгәнгә ачуланышырга да мөмкин бездәй.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 28 октябрь көнне Мәскәүдәге Украин әдәбияты китапханәсендә тентү булды. Русия тикшерү комитеты бу китапханә Русиядә тыелган экстремистик китаплар таратып яткан дип белдерде. Мәхкәмә карары белән китапхана директоры Наталья Шарина тикшерү барганда үй сагына ябылды. Наил, бу Золотоножка улы китапханасында бу Мәскәүдәге китапхана хәлләрен күзәтәләрме, беләләрме?
Минем аңлавымча алар бу хәлләрне беләләр, чөнки элекке елларда карап торган бердәнбер китапханалары булган бит, Дорошенкода Мәскәү китапханасы белән булган хәлләрне күзәтеп барам диде. Аның фикеренчә бу бинага читтән берәрсенең күзе дә төшкән булырга мөмкин диде. Монда ул сәяси якны ул үзе бик үк кабул итеп бетермей. Инде менә бу дөресен генә әйткән вакытта Мәскәү китапханасы Русиядә дә дөнья җәмәгатьчелеге арасында да инде ризасызлык тудырды. Русияның яблык фиркасы Шаринасыннан барган тикшерүне туктатуны таләп итте. Фирка рәисе Сергей Митрухин белдерүендә китапханадагы бу хәл сәяси провокация дип бәйләнде һәм Русия Украина халкының бер-берсен күрә алмавын көчәйтәчәк кенә диде. Украин китапханасы белән булган хәлләргә Европа берлегендә дә борчылу белдерделәр. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Федерика Могерини матбугат хезмәте Украинаның Униан агентлыгына кеше хукукларының һәм сәяси хукукларының халыкара пакты кабул ителүгә 50 ел тулар алдыннан китапхана тирәсендәге вакыйгаларны күңелсез хәл дип бәяләде һәм кайда гына булмасын, мәдәни үзәкләрнең эшчәнлегенә тыкшыну булмаска тиеш дип белдерде.
Инде кире Золотоножка авылына кайтсак, белүбезчә, бу Башкортстанда Украина рухында яшәгән бердәнбер Украина авылы, ә барлыгы республикада күпме украиннарның саны билгеле менә?
Соңгы җанисәп буенча Башкортстанда 39 мең украин яшәгән дип күрсәтелә. Аның яртысына якын Уфада көн күрә, үз вакытында Башкортстанда украиннар гына яшәгән авылларда булган. Менә аларның күбесе инде юкка чыккан, кайберләрендә 5-6 өй бар, анда да карт кырыгына яши дип әйттеләр. Миңа шундый авылларның берсе булган Әлчәй районындагы Казанканың 130 еллыгын 2 ел элек бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авылдан чыккан, хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган булган.
Наил алан белән сөйләштек. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сентябрь айында «История башкирских народов» деген китап дөнья көрді. Башқыртстанның төньяк районларында башқыртлар еши деген фикерні алға сүрген китап 4000-дан әйтіп шықты. Оны Башқыртстанның Хуманитар Ізленулер институты білен Башқыртстанның тарихи мирасын үйрені тұрған шәжері өзегі шығарған. Оң ақшаны Башқыртстанның әлекі президенті Мұртаза Рәхимовның Урал Хайрия уақыфы берген. Авторлар арасында танылған 10 ғалим бар. Олар арасында БСТ каналында тарихи тапшырулар алып барушы Салават Хамидуллин. Расова тагын бер автор Искәндәр Сәйдбатталов һәм китапта нәселләре телгә алынган бер ничә кеше белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт авылдары тарихы бер елдан ашу әзерләнә, ә конкрет томдарның әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер тавыз баралар да, бер томды бүтергәс тә, бүтмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яу булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сығыштарында йыйылды. Шуға күрә кәмендә 3 экспедиция бер томға әзерләнә. Танып-ору башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә лә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеал рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт авылларының бүтәһендә яктыртасакбыз дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә болай инде ете ыру ул тик көньяк көнсөгөш райондарында яшаган башкорт уруларының ханы була. Һәм шул уруларының бер отабуаттагы союзы инде. Була инде башкорт уруларының дүйүм ханын ханыганда исәпкә алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менен ризалашмайынса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галимнары үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәркият институтында үткәрелде, Россия академия, Фәндәр академиясының Шәркият институтында. Русайт Кендер институт востоковедения РАН. Һәм шул институтта был мәсәлә, был серия буенча махсус ултырыш оештырылды. Һәм был ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны, һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни был протокол, был хат, уларның һөҗүмтәләре бик ыңгай, һәм улар менән танышып була. Шуннан һуң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан руларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз, һәм дә танып ру башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Хасқында ла, Қаридилдә лә, Яңғына Борайда ла булдык, Тәттилә лә халыктың фикер, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзе алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә түгел, халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйри аксагына бастырыла, һәм дә бу хәйри проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул текстты тик донос итеп инде телгә алып булагына, һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрде язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы, ул бик хуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бул бөтәһелә ысынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни факттар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта.
Диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде:
авторлары деп айтайын, мен ошол китаптарын жазган элек-электен танышмын. Шынында да эте сүйлөшкөнүм да бир алардын, алардын позицияларын да мен билем. Мәсәлән, Азат Бердин белән, Юлдаш Юсупов белән. Мен ол концепцияны элек-электен билген идем, чөнки мен өзүм башка дәүләт университетинде тарих факультетинде окудум, анда бир шул башка тилләре эшләде сатрап, башка башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, эчке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының бер беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башка турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә шин башкорт рулары турында төньяк көнчыгыш башкорт башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт әлемнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бул фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар, ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карыйлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәгендә расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисек була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүен, то есть самосознаниедан дип әйтәгендә. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен менә беренче нигез аларны ревизия, ревизки сказка, перепись, но карасаң да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны нык ихтирам итәләр, аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минең үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны, көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да, мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның тілләрін сақлау бойынша да негізін жимірәлер. То есть, мында қораға керек кішілерінің шануына түгіл, именно саяси яқтан Индияның мақсаты бар ол үшін. Бұл үшінің именно ұшылды мақсаты бар. Бірінші, самое главное, шол, шайтайгенді подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Мына әлекеге кимы заманындағы башкортлаштыру, планы башкортлаштыру саясатының дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул саясатның аниклары дип әйтәйгенде административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлеге БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да «Историческая среда» дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә, халыкның инде башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аңа шулай дип әйтсәк, ол андай менә китапларны чыгару, шундай пропаганда алып бару, ол менә уже 5 ел үзгәртеп үткәндә Рахимовның китуына президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни исларын, милли мәдәни проблемаларын шишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, чыналарның милли мәдәни проблемаларын шишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Бу елның май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция, милли саясатның концепциясы Республика Башкортстан. Сонда татарлар буенча спорт программаның ичиндәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын шешү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч пот программасы да башкорт милләте өчен каралган. А инде теге мәдәни министрлыгы язган, шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул менің ойлауымша сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын шешүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтәй, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Андай дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта шешелмәде. Шуңа күрә ул шешелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жаршы Хәния Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хәния Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм. Шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, хәзер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде Жаршы Хәния Фәрхи.
История башкирских народов дип аталган яңа чыккан китап турында Ландыш Харасы әзерләгән әңгәмәләрне тыңладык. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.